Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауым арасында жұмыссыздық деңгейін арттырып отыр деген хабар, сондай-ақ ер азаматтардың неліктен әйелдерге гүл сыйлауды ұнататыны жөніндегі хабар, сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың дағдарыстан жаңару мен дамуға атты жолдауы жарияланғаны жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылады. Сонымен қатар танымал диктор Сауық Жақановпен сұхбатты тыңдау мүмкіндігі туындайтын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарманы Азаттық радиосының әйелдер ахуалына арналған хабарлар бөлімін бастағанды жөн көріп отырмыз. Халықаралық еңбек ұйымы әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауым арасында жұмыссыздық деңгейін арттыратындығын хабарлады. Аталған ұйымның жылдық баяндамасында дағдарыс салдарынан биыл әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін екендігі айтылған. Дағдарысты қазақ әйелдері қалай басынан өткеріп жатыр? Бұл сұраққа Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек жауап іздеп көрген еді.
Алматы қаласының 75 жасар тұрғыны Нина Филонченко осыдан тура 50 жыл бұрын Башқұртстаннан көшіп келіпті. Ұзақ жылдар бойы қалада сүт зауытында жұмыс істеген, қазір 17 мың теңге зейнетақы алады.
Еще приходится работать. Пенсия-то маленькая.
Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де жұмыс істеуге тура келеді. Қалада мардымсыз зейнетақыға қалай күн көруге болады? Қазір бәрі қымбат екендігін өзіңіз де білесіз. Содан өзіңіз көріп тұрғандай, әжеңе осы ауланың қарын тазалауға тура келеді.
Дейд, 2 метрлік күрекке сүйене сөйлеген Нина Петровна. Оның айтуынша, бұрындарда аса керемет емес тіршілік соңғы уақыттары тіпті қиындап кеткен. Азық-түлік қымбаттағаны былай тұрсын, коммуналдық қызмет ақысы үшін зейнетақының жарымын төлеуге тура келеді.
Я кроме хлеба, чай, молочка, еще когда куплю.
Мен дүкеннен нан, шай, сүт сатып аламын. Еттің дәмін ұмытқалы қай заман. Қалған құтқан тиынға бұдан басқа не сатып алуға болады?
Дейді ауланың қарын тазалаушы әжей. Нина Петровнаны қоғамда болып жатқан өзгерістер аса қызықтыра бермейді екен. Жаңалық қарайтын үйінде телевизор да жоқ. Бүгінгі мақсаты түнімен жауған қалың қарды ауладан тазартып шығару. Келесі бір кейіпкеріміз 43 жастағы Алматы тұрғыны Айгүл Әмірова жалғыз өзі бала асырап отыр. Қаладағы бір мекеменің асханасында аспазшы болып жұмыс істейді екен.
Я одна работаю. Мне и так было нелегко. Ну, а сейчас тем более.
Табысты жалғыз өзім табамын. Бұл қиыншылық жұмылған үстіне жұдырық болып дегенде әсер етті. Барлығы қымбаттап кетті. Оның үстіне қызымның оқу ақысын төлеуім керек. Мұндай қиыншылықтар әсіресе әйел кісілерге қиын тиеді.
Айгүл 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнінде жұмыс істепті. Мерекеге орай демалыс күнінде жұмысқа шыққандығын айтады. Ал қазір ол колледж бітіргелі жатқан 19 жасар қызына жұмыс іздеп жүр.
Я уже больше 10 лет работаю одна.
Жалғыз жұмыс істеп жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болыпты. Енді қызым табыс таба бастаса тұрмысымыз біраз жақсарып қалар еді. Биыл оқуды бітірген соң жұмысқа тұрады. Өзінің бухгалтер мамандығы бойынша жұмыс табуы қиын болып жатыр. Әзірге дүкенде сатушы болып істей тұратын шығар.
Дейді Айгүл. Ал 65 жастағы Баян Әділова болса, әйелі мен еркекті бөлу дұрыс емес екендігін, әйелдің орны ошақтың қасы деген қағиданы нық ұстанатындығын айтады.
Главенствующее положение по воле Божьей должен был в семье занимать мужчина.
Жаратқанның әмірімен отбасының қожайыны еркек болуы тиіс. Ал қазір еркек пен әйелдің құқы тең дегенді насихаттап жүр. Содан әйел әсіресе іскер болып кетті. Еркек секілді бәріне үлгерем деп жүргені. Бұлай болуы мүмкін емес, өйткені әйел отбасының қорғаушысы.
Дейді Баян Әділова. Бұл уақытта халықаралық еңбек ұйымының сарапшылары биыл дағдарыстың салдарынан әйел мен еркектің табыс деңгейінің ара салмағы мейлінше алшақтай түсетіндігін хабарлады. Атап айтқанда, әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық 7.4%-ға жетуі мүмкін. Бұл рекорд көрсеткіш. Ал еркектер арасында жұмыссыздық 7% деңгейінен аспайды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосын Қазақстанның әйелдер қауымының әлеуметтік жағдайына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық әйелдер күні мерекесінде аналар мен арулар, қыз келіншектер ер азаматтардан сыйлыққа гүл алғанда ұнататыны жасырын емес. Өйткені гүл сұлулықтың, әдемліктің, табиғилықтың белгісі. Ал әйел жаратушының нәзік әрі көрікті етіп жаратқан пендесі. Қазақтың ұғымындағы әйел бейнесі де тіл жетпес сұлулықтың символы. Ал мереке күні Алматыдағы гүл базарында болып қайтқан тілшіміз ер азаматтардың неліктен әйелдерге гүл сыйлайтынын және арулардың неліктен гүлді ең әдемі сыйлық ретінде қабылдайтыны туралы арасында сұрау салып қайтқан болатын. Сонымен тақырыпты Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жұбайына роза гүлін сатып алу үшін гүл базарында жүрген бүркіт байсынып, әйелдер мен гүлдер бір-біріне ұқсас жаратылыс екенін айтады.
Әйелдер гүл сүретін себебі әйелдер өзі гүл сияқты. Әйелдерден жақсы нәрсе жоқ өмірде, гүлден де жақсы нәрсе жоқ. Бұл себептен мен гүліне, әйеліне екеуі бір нәрсе. Негізі ер адам білу керек әйеліне қалай отырғанын. Мен роза таңдап отырмын.
Ал Азамат Кенже есімді журналист әйелдерге күнде гүл сыйлап тұрса да, олар оған лайық деп санайды.
8 март әйелдер күні дегенде бүкіл әлемде тойланбайды. Негізі бұрын кеңес одағы елдерінде бұл күнге тойланған. Бұл өте дұрыс деп санаймын. Өйткені өздеріміздің әйелдеріміз, қарындастарымызға соларға деген бір мереке күні сыйлайтын осындай гүлдерді әр 8 март сайын аламыз. Өмірдегі жолында оларға деген салмақ еркектерге қарағанда кішкене көбірек түсетін сияқты. Сондықтан тек қана осы 8 март қана күн емес, осындай марапат
Алматыдағы гүл базарының сатушысы Айман Қабылова дағдарысқа қарамастан гүл сатып алушы ер азаматтардың саны көп дейді. Сондай ақ Айман әйелдердің гүлді жақсы көретін себебін төмендегідей түсіндірді. Алирина Павлова гүлмен бірге үйге көңіл күй, қуаныш бірге кіреді. Сондықтан гүл сыйлау немесе оны сатып алудың өзі бір ғанибет дейді.
Я думаю, что цветы, когда стоят дома.
Мен ойлаймын, үйде гүл тұрса, ол айналасына таза ауа, сонымен бірге жақсы көңіл күй және табиғи жаңа күштің көзіне айналады. Егер әр отбасы үйде тек қана жақсылық, өркінде тыныштық болғанын қаласа, апта сайын үйге жаңа гүл әкеліп тұрса артық болмайды. Сондықтан әйелдерге жиі гүл сыйлаңыздар. Егер ешкім гүл сыйламаса, өзіңіз сатып алыңыз. Өйткені гүлмен бірге үйіңізге бақыт бірге енгенін сезінесіз.
К вам с ними приходит в дом счастье.
Дейді Ирина Павлова. Көктемнің алғашқы мерекесі болып саналатын халықаралық әйелдер күнін гүлсіз елестету мүмкін емес. Дерек көздеріне қарағанда әлемдегі нәзік жандылардың 80%-дан астамы дәл осы мереке күні сыйлыққа гүл алғанды ұнатады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Солтүстік Корея өз күштерін әскери дайындық жағдайына келтірді. Сондай-ақ, Дүниежүзілік банк осы жылы ғаламдық экономиканың күрт құлдырайтынын болжап отыр. Ал Шешенстан билігі Мұхаммед пайғамбардың туған күнінде дүниеге келген ұлдарды пайғамбардың атымен атауды сұрады. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан Канада сарбазы қаза тауып, төртеуі жараланды. Ал Қытай билігі болса, қосымша сарбаздарын ел шекарасына орналастырды. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари сейсенбі күні Иранға барады. Иран билігі итальяндық журналисті елден шығарды. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт алдағы болатын хабарлардың басты тақырыптарымен тағы да өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дағдарыстан жаңару мен дамуға атты жолдауын жариялады. Сондай-ақ танымал диктор Сауық Жақановамен сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, биліктегі әйелдер саны Қазақстанда 5 жыл ішінде көбеймеген дейді. Мінекей осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Азаттықтың бұл жолғасы 1 сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 6 күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев дағдарыстан жаңару мен дамуға атты жолдауын жариялады. Мемлекет башысы әлемдік дағдарыстың ұзаққа созылатындығын ескертіп, түрлі шығындарды қысқартудың маңыздылығына тоқталып, елді төзімділікке, ауызбіршілікке шақырды. Осыған орай Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек халықтың пікірін біліп көрген еді. Енді микрофон кезегін тілшімізге берсек.
Бұған дейін ұзақ уақыт бойы құрылыс саласында жұмыс істеп, осыдан бір жыл бұрын дағдарыс салдарынан кәсіп ауыстыруға тура келген Алматы тұрғыны Әділ Тоғайбаев, президент Назарбаевтың халыққа жолдауын қарағандығын және ортаға салынған ойдың барлығы дағдарыстан қалай шығуға болады деген сұрақтың төңірегінде топтасқандығын айтады.
Сөздің шындығы керек, жер шары жаңағы долларға байланып қалды ғой енді. Сол дағдарыстың бәрі Америкадан шығып отыр ғой енді. Ол доллар құрый ма, жоқ па, басқа ақша бола ма деген сияқты. Мысалы, ине шығарсақ та өзіміз шығар. Менің ойымша, шетелден бәрін таси бермей, қолдан келгенше өзімізден жаңа өндірістер ашып, толық соны пайдалану керек. Енді үкімет пен мемлекет сол жағына көмектесу керек.
Дейді құрылысшы Әділ. Оның пікірінше қарапайым халық жалпы билікте не болып жатқандығын аса біле бермейді, сондықтан да үкіметтің жұмысын нақты бағалай алмай отыр.
Қай мемлекетті алсаң да, сонда тұратын адамдардың ешқайсысы айтпайды, мемлекеттің үкіметтің жұмысына ризамыз деп. Біз де айтуымыз да мүмкін, бірақ біз білмейміз ғой енді. Мысалы, мен жай адам болғаннан кейін олардың не істеп жатқанын біз толық білмейміз. Толық 100%.
Сонымен қатар Әділ Тоғайбаев қоғамда дағдарыс орнағандығын бір жағынан құптайтындығын, өйткені 90 жылдары сол дағдарысын салдарынан қазақ қауымы тіршілік жасауды үйренгендігін, ал бұл жолғы дағдарыс бизнеске арам жолмен келгендерді әшкерлеп беруі мүмкін деген болжамын білдірді. Тағы бір қала тұрғыны шағын кәсіпкер Евгений Степашов президент жолдауында айтылған жайттардың барлығымен келісетіндігін айтты.
Практически полностью согласен. Если мы будем строить
Толықтай келісемін. Егер біз шағын қалалар, қыстақтар жолда салатын болсақ, өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағыдай Америка секілді дағдарысты еңсереміз, дейді кәсіпкер. Евгений Степашов өзін демократ деп есептейді, сондай-ақ ол көп жағдайда үкіметтің жұмысымен келісе бермейтіндігін және өз пікірі ескерілмей қалатындығын атап көрсетті.
Открытое общество можно было бы создать, так же было, как в Америке.
Америкадағыдай ашық қоғам орнатса, 4 жыл бір президент, келесі 4 жылда басқа бір президент басқарса, дәл сол сәтте екі партия алма-кезек ауысып тұрса, менің ойымша Шо уақыты келгенде бізде де бәрі өзгереді, деді Евгений Степашов. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында әлемдік дағдарыстың ұзаққа созылатындығын және оның әсерінен саяси басқару өзгеруі мүмкін екендігін ескерте келе, бұқаралық ақпарат құралдарын көңілге де орнықтыратын материалдарды жиі жазуға шақырған болатын. Сонымен қатар ол қазіргідей қиын шақта түрлі шығындарды, әкімшілік және инвестициялық шығындарды қысқартып, үнемшілдік тәртібіне көшуді талап етіп, Қазақстанда қажетті ресурстар әлемдік дағдарыс қыспағына төтеп беретін тәжірибе, айқын дағдарысқа қарсы бағдарлама бар екендігін атап көрсеткен болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Азаттық радиосын Қазақстан әйелдерінің әлеуметтік жағдайына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жалпы радио халыққа тез жылдам тарайтын жедел жететін ақпарат түрі. Әсіресе қазақ жұртына ауылға теледидардың күні кеше ғана келгенін ескерсек, сонда Қазақ радиосы қаншама ұрпақты тәрбиеледі десеңізші. Бүгінде радио десе көпшіліктің есіне Әнуарбек Байжанбаев, Мәмбет Сержанов, Қатира Әзімбаева сынды танымал дикторлар түседі. Сондай адамдардан тәлім тәрбие алып өскендердің қатарында бүгінде танымал дикторлардың бірі Сауық Жаханова да бар. Азаттық радиосының бүгінгі студиясының қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері танымал диктор Сауық Жаханова. Микрофон кезегін енді тілшіміз Мәншүк Асаутайға берсек.
Бүгінде көпшілікке танымал диктор Сауық Жақанова өзінің мектеп қабырғасынан бастап өнерге бір табан жақын болғандығын айтады. Түрлі кештерді ұйымдастырып, оларды жүргізіп, сахналық қойылымдарға қатысудан алдыма жан салмадым, дейді сұхбаттасымыз. Өзі Қарағанды қаласының жанындағы Еркіндік елді мекенінде дүниеге келген. Алматыдағы нөмірі 12-ші мектепті тәмамдаған соң Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде филология факультетінде білім алған. Сауық апай дәл осы университеттің соңғы курстарында менің дикторлыққа деген қызығушылығым арта бастады, дейді.
Сонымен менен кішкене махабатым радиога деген, микрофонга деген махабатым сол вақыттан басталды. Оянды деуге болады. Өзімді ойладым, еліктедім Зәмза Гүлшәріпова апамызға еліктедім. Жалпы дикторларды тыңдап жүрдім. Солардың бәрі ой, бұлар бөлекші адам шығар, ерекше жаратылған адамдар шығар деп ойлайтынмын.
Өзі еліктеген осы ерекше адамдардың бірі болу мақсатында сол жылы Қазақ радиосындағы дикторлар байқауына қатысуға бел болған. Дегенмен байқауға барып өзінің пір тұтқан дикторларын көріп, олардың дауыстарын естігенде біраз сасқаным бар, дейді Сауық Жақанова.
Алып кірді, дикторскеде Мина Сейітіна деген апамыз болды. Сол кісі алып кірді, сөйтсем әлі күнге дейін есімде Мәмбет Сержанов деген ағай болды мықты. Хатира Әзімбаева деген апайлар отырды. Дауыстары ерекше, ол уақытта дауыстары жаңа кісілердің қоңыр дауыс. Қазір айтатын болса, кішкене жуандау дауыс. А менің дауысым жіңішке, шіңкілдеген, соны бас кезінде біреулер айтып қалды, ай шіңкілдеп тұр, осыдан бірдеңе шығар мекен десе, жоқ, осыдан көресің де бірдеңе шығады деп айтыпты. Оны кейін естіп жатырмын.
Сөйтіп республиканың түкпір-түкпірінен жиналған бірнеше ондаған үміткерлердің арасынан Сауық апай байқаудан сүрінбей өтеді. Радиодағы алғашқы ұстазы Асыл Рахымжанова жас қызға дикторлықтың қыр-сырын үйретуге септігін тигізді. Ұстазының артынан қалмай, бәрін үйреніп алғандай болған. Алайда бірнеше айдан кейін алғаш тікелей әуе толқынына шыққанда қатты қобалжып қателескенім бар, дейді сұхбаттасымыз.
Бір ауыл өмірінің экономикалық тақырыпта болу керек. Бір материалды берді, осын дайындал деді. Мен дайындалдым, оқыдым барлығын. Содан эфирға жіберді, тағы өзі мына жақтан тыңдап отырған болу керек. Эфирға кіріп оқыдым, оқып отырғанда не оқып, не қойып отырғанымды білмеймін. Әйтеуір аузым жыбырлаған болу керек, әйтеуір оқып шықтым. Бұның барлығы ана микрофонның құдіреті. Микрофон қорқытады. Әрине, сезінесің ғой, енді түйсігің бар, бұл бүкіл Қазақстанға эфирға шығып жатыр. Қалай айтам деген ой ғой. Содан сасқалақтаған болуым керек, білмеймін, әйтеуір шықсам жаңағы кісі де бүйтіп тұр. Ойбу, сені ерте жібердім ау деп. Білдіріп оқығам ғой шамасы. Міне сөйтіп бірінші эфирға шыққаным бар. Аяқ қолым дірілдеп, қалшылдап, не оқып, не қойғанымды білмеймін.
Сауық апайдың осы салада қызмет етіп жүргеніне 43 жылдан асып отыр. Осы жылдар ішінде диктор болудың оңай емес екендігін түсіндім, дейді. Өйткені сені тыңдап отырған мыңдаған адамның көңілінен орын табу қиынның қиыны, дейді.
Жалпы оқыған дүниеңді, дүниенің бәрін ұмытып, бүкіл үйіңді, бала-шағаңды, өміріңді, кімсің, қандай жағдайың бар, оның бәрін ұмыту керек дағы, оқыған материалыңа кіру керек. Сол материалға толық кіретін болсаң, сонда сен алып шыға аласың.
Сауық апай менің дикторлық мектебімнің ең мықты ұстазы Әнуарбек Байжанбаев ағамыз, дейді. Сол кісінің дауысы, өзін ұстауы, хабарды жеткізуі өте ерекше болатын. Әнуарбек Байжанбаев сынды өз ісінің маманымен жұмыс істеймін деп ешқашан ойламаған мен үшін ең алғашқы сол кісімен жазылған хабарым есте қалды, дейді Сауық Жақанова.
Тағы да дірілдеп, қалшылдап, қорқып, қорыққан белгілі болады өзі. Материалға кірмейсің, түсінбей қаласың. Содан қорқып отырсаң, бірақты тоқтатып қойды, тоқтат етті. Сен диктор болам деп келдің ба? Яға дейм ғой. Онда тоқтат қорқуды. Мен сенің қатар бірге жұмыс дейтін, бірге жүретін әріптесіңмін. Сондықтан бұдан бұлай қарай қорқпайтын болсаң, сенімен бірге оқимын. Қорқатын болсаң, сенімен бірге оқымаймын. Деді ғой. Намысыңды жанып жібергендей болды ғой. Содан әрі қарай қорқпайтын болдым арасында. Кейін енді біраз жылдар өткеннен кейін тек қана әдеби шығармалар, музыкалық хабарлар, тіпті эфирдегі соңғы хабарлар, сондайлардың барлығында жауапкершілігі мықты деген хабарды әнекеңмен мені шақыратын болды ғой.
Одан кейін өмірімнің басым бөлігі радиода өтті, дейді. Мен оған өкінбеймін де, себебі дикторлық менің өмірімнің ең маңызды ісінің бірі. Бұл өмір қиындықпен қызыққа толы. Сондай қызықтың бірін апайдың өз аузынан естісек.
Мен радиода істеп жүрген кезім, ең кіші кенже інім армияда, шешем жалғыз үйде. Сөйтіп жалғыз тұрып жүргенде армиядан бала келетін болып, бізге бірінші келді, Алматыға келді хабары, келе жатыр деген. Сосын енді қалай хабарлау керек? Телеграмма мынау жетпейді. Содан эфирдамын, ол уақытта кішкене үкімет өзгерген кез, бұрынғы кезде лито бір артық сөз айтуға болмайтын. Содан Шалқарда отырмын, Шалқарда отырдым дағы, жағандай концертте айттым. Фамилиямды айтқан жоқпын. Қарағанды облысы Шет ауданына қарайтын Еркіндік ауылындағы Зира Маханқызы деп қоям. Сол кісіге хабарлап, баласы Ерболат міндетті борышын аяқтап келе жатқан көрінеді. Соны құттықтап, музыкалық сәлем жолдап, хабарлап, ол кісіні құттықтапты деп осындай келтірдім.
Осылайша қызығы мен шыжығы мол дикторлық қызметпен қатар бүгінгі таңда Сауық Жақанова Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында дәріс береді. Сөз соңында Сауық апай кез келген істің маңыздылығы бар, ал ол кәсіптің білікті маманы болған одан да маңызды дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қатырменді радио тыңдарман Азаттық радиосын Қазақстанның әйелдердің әлеуметтік ахуалына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша биліктегі әйелдер саны 5 жыл ішінде көбеймеген. Сондықтан биліктің Нұр Отан партиясы биылдан бастап осы мәселемен айналыссын деді ол. Бұл туралы президент Қазақстан әйелдерінің 5-ші форумында айтты. Ал парламент депутаттарының мәліметінше шешім қабылдау деңгейінде облыс пен қала әкімдерінің ішінде әйелдер атымен жоқ. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша биліктегі әйелдер саны аз. Соңғы 5 жылда парламент пен мәслихаттағы әйел депутаттардың үлесі өзгермеген. Бүгін олардың үлесі небәрі 17% деді ол. Орталық мемлекеттік органдар мен әкімшіліктердегі басқарушы қызметтерде отырған әйелдер саны да өспеді. Нұр Отан партиясы осы жылдан бастап осы мәселемен маңызды айналысуы қажет деді президент Назарбаев.
Казахстана за 5 последних лет практически не изменилось количество женщин, депутатов, маслихатов и парламента. Сегодня их доля составляет всего 17%. Не увеличивается численность женщин, занимающих руководящие должности в центральных государственных органах и акиматах. Партия Нур Отан необходимо внимательно заняться этим вопросом, начиная с этого года.
Парламент мәжілісінің депутаты Евгений Тарасенконың мәліметінше, облыс пен қала әкімдерінің ішінде бірде-бір әйел жоқ. Тіпті аудан әкімі болып небәрі 2 әйел жұмыс істейді. Парламент сенатының депутаты Светлана Жалмағанбетованың ойынша да әйелдің күші бала табуға да қызмет істеуге де жетеді.
Біздің менталитетіміз, қоғамның менталитеті сондай шығар. Мүмкін біз әлі дамыған елдердің қатарына жеткен жоқ шығармыз. Мүмкін біз ескімізді ұмытып кеткен шығармыз. Біздің тәмегестерді, айғанымдарды, домалағанларды. Әйел жұмысында істей алады, баласында таба алады, ер азаматында сыйлай алады.
Ал Қазақстандағы жалғыз ұшқыш әйел Тоты Әмірова болса, президенттен тек билікте емес, кәсіби мамандар ішінде де жергілікті адамдарды дайындауды сұрады.
Қазақстанның ұшқыштары енді бір 15-10 жылдан кейін біздің көп жігіттеріміз қартайды, ұшқыштар жетіспей қала ма деген сондай ой бар. Ол бір күнде дайындалатын профессия емес. Оның бір ұшқыш дайындауы оңай емес. 100 еркектен 5-6 ергене соған жарай алады. Психикамен, денсаулықпен.
Ал Астананың тілдерді дамыту департаментінің төрайымы Оразгүл Асанғазының пікірінше, керісінше, әйелдер түзде емес, үйде болғаны пайдалы.
Ер азаматтарды билікке көтеруіміз керек, біз анамыз. Біз ұл тәрбиелейміз. Қазақта үлкен жақсы мақал бар. Қараша қанның тұсында, қатын ердің тұсында дейді. Біз көп нәрсені әйелдер алып қойдық, соның ішінде мынау мектептегі мұғалімдік жағын біз алып қойдық. Мектепте ұл баланың, ер баланың өнеге алатын еркек мұғалім қалмады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, қазақстандықтардың санын көбейтетін аналарға да жағдай жасалмақ. 2010 жылы 4 балаға берілетін бір мәртелік жәрдемақы қазіргіден 2 есеге дейін өсіп, 68 мың теңгеге дейін көтеріледі, деді ол. Келесі жылдан бастап бала күтімі үшін берілетін ай сайынғы жәрдемақы да 20% өспекші. Және 2010 жылдан бастап 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға арналған жаңа көмек енгізілмекші. Алтын алқа белгісі енді 10 бала тапқан аналарға емес, 7 рет құрсақ көтерген әйелдерге беріледі. Күміс алқа 6 бала тапқан аналарға табыс етіледі. Бұл аналар ай сайын 8000 теңге жәрдемақы алады. Осы мақсаттардың барлығына бюджеттен 30 миллиард теңге бөлінеді, деп хабарланды. Парламент сенатының депутаты Светлана Жалмағанбетованың пікірінше, бұл үлкен қолғабыс.
Биылғы жылдан бастап мынау жұмыс істейтін әйелдерге жаңағы балалардың жәрдемақысын ерекше көтерілді. Әйел жаңағы декретный жаңа төлемдерін алғаннан кейін бір жасқа дейін жалақысының 40% алып тұрады. Бұл көмек емес пе? Оны жаңағы жұмыс берушілер бермейді. Бізде жаңағы страховой фонд береді.
Қазақстан президенті жанындағы әйелдер және отбасылық демократия істері жөніндегі комиссияның ресми мәліметі бойынша, Қазақстанда әйел істерімен айналысатын 160 үкіметтік емес ұйым бар. Мемлекеттік қызметте 54 мың әйел жұмыс істейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қазақстан әйелдерінің ахуалын арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Ендігі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қырғызстан оппозициясының жетекшісі Алекбек